VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 2 Agustus 2023. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Kepala Pondok Pesantren Al-Zaitun dikenai tuduhan penistaan agama. Partai pemenang pemilu Thailand dikeluarkan dari koalisi yang berusaha bentuk pemerintahan. Setelah hujan lebat di Tiongkok Utara, tim penyelamat fokuskan upaya di selatan Beijing. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini, di antaranya elektabilitas Prabowo dalam beberapa survei akhir-akhir ini terus meningkat.
Bahkan dalam beberapa survei, Prabowo juga unggul di kalangan pemilih generasi Z dan milenial.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film dokumenter terbaru HBO, The Golden Boy, yang mengisahkan perjalanan petinju terkenal Oscar De La Hoya.
The world fell in love with my story. But it was a lie.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Polisi telah mengajukan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian terhadap kepala pondok pesantren yang kontroversial, menyusul kegemparan publik atas ajarannya, termasuk perlakuan tidak ortodoks terhadap perempuan dan penggunaan bahasa Ibrani. Panji Gumilang, kepala Ponpes Al-Zaitun di Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada hari Selasa, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Julhandani Raharjo kepada wartawan hari Rabu. Panji Gumilang menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara jika terbukti bersalah melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian. Didirikan pada tahun 1996 dan menjadi rumah bagi sekitar 5.000 siswa, Ponpes ini telah menimbulkan kegemparan karena praktik-praktiknya yang kontroversial, seperti mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk sholat bersama, dan perempuan menjadi khatib atau penceramah dalam sholat Jumat. Partai reformis yang memenangkan pemilu Thailand pada hari Rabu dikeluarkan dari koalisi yang berusaha membentuk pemerintahan, sewaktu para anggota parlemen berusaha mengatasi tantangan militer dan para senator yang pro-kerajaan. Partai Bergerak Maju, MFP, memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Mei, memanfaatkan gelombang dukungan kaum muda dan perkotaan Thailand yang merasa jenuh setelah selama hampir satu dekade berada di bawah pemerintahan yang didukung militer. Namun, partai itu tidak berhasil meraih mayoritas. Koalisi 8 partai yang mencakup saingan terdekat MFP, Phu Thai, tidak cukup untuk membuat pemimpinnya, Pita Lim Jarunrat, terpilih sebagai Perdana Menteri, sehingga membuat negara kerajaan itu dalam kebuntuan politik. Pita yang berpendidikan Harvard diblokir dari jabatan puncak itu oleh Senat yang anggotanya dipilih sendiri oleh junta militer karena tekadnya untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras. Sebuah komisi di Senat Australia telah merekomendasikan untuk tidak hanya memasukkan TikTok tetapi juga WeChat sebagai platform media sosial terlarang di negara itu. Ketua Komite James Patterson, seorang senator dari Victoria, mengatakan hari Rabu, platform media sosial paling populer di Tiongkok itu juga menawarkan risiko besar.
I'm not on TikTok, I'm not on WeChat, and the reason is it would represent.
Patterson mengatakan, saya tidak menggunakan TikTok, saya tidak menggunakan WeChat. Alasannya adalah karena aplikasi-aplikasi itu menawarkan risiko spionase dan keamanan data yang tidak dapat diterima bagi saya sebagai anggota parlemen. Dan itulah mengapa pemerintah telah melarang TikTok dari semua perangkat pemerintah. Dan itu sebabnya komisi saya merekomendasikan untuk mengambil tindakan serupa terhadap WeChat. Patterson mengatakan bahwa rekomendasi tersebut akan membuat Australia menjadi target yang lebih sulit sewaktu dihadapkan pada risiko campur tangan asing yang serius. Dakwaan terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump atas upayanya membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 mengundang reaksi dari seluruh spektrum politik, termasuk dari wakil presidennya ketika itu, Mike Pence, yang mengatakan siapapun yang menempatkan diri di atas konstitusi tidak boleh menjadi Presiden Amerika Serikat. Surat dakwaan itu menjelaskan serangkaian peristiwa setelah pemilihan November yang berpuncak pada serangan 6 Januari 2021 terhadap Kongres Amerika, Capitol, oleh para pendukung Trump. Menurut surat dakwaan tersebut, banyak di antara kerumunan yang besar dan marah itu telah diperdaya Trump agar percaya Pence dapat mengubah hasil pemilu. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Amerika Hakim Jeffries mengemukakan dalam pernyataan bersama bahwa dakwaan hari Selasa akan menjadi pengingat nyata bagi generasi-generasi Amerika bahwa tak seorang pun termasuk Presiden Amerika yang berada di atas hukum. Perdana Menteri Singapura melakukan pembelaan yang kuat terhadap Partai Aksi Rakyat PAP yang telah lama berkuasa pada hari Rabu, bahkan setelah ia mengakui bahwa partai tersebut terpukul oleh serangkaian skandal politik yang jarang terjadi. Lee Hsien Loong mengatakan ia berjanji untuk menunjukkan kepada warga Singapura bahwa partainya akan menjunjung tinggi standar dan melakukan hal yang benar, sehingga kepercayaan tetap terjaga dan sistem Singapura terus berjalan dengan baik. Singapura selama ini memanfaatkan reputasinya sebagai negara dengan pemerintahan yang bersih untuk menarik investasi asing secara besar-besaran dan mengubah negara kota itu menjadi pusat keuangan dan komersial. Namun reputasi itu terancam oleh dua kehebohan besar, penangkapan seorang menteri kabinet di tengah penyelidikan korupsi dan dua legislator PAP mengundurkan diri karena perselingkuhan. Tiongkok hari Rabu melipatgandakan upaya penyelamatan di Suzhou, kota berpenduduk lebih dari 600 ribu orang di barat daya Beijing yang dilanda banjir. Sementara itu, sisa-sisa topan Doksuri terus menimbulkan kerusakan parah di sebagian besar kota seukuran dua kali kota Paris itu. Suzhou terletak di Provinsi Hebei yang mengalami dampak terburuk badai yang menerjang bagian utara Tiongkok dalam lebih dari satu dekade ini. Sedikitnya 20 orang tewas di kawasan banjir dan lebih dari 134 ribu mengungsi. Otoritas provinsi menetapkan situasi darurat karena curah hujan rata-rata 355 mm sejak Sabtu, yang terbanyak setidaknya sejak Juli 2012. Pimpinan militer dari Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, ECOWAS, siap mengadakan pembicaraan hari Rabu di ibu kota Nigeria, Abuja, mengenai kudeta pekan lalu di Niger. Pertemuan berlangsung sementara pesawat transport militer Prancis hari Rabu diperkirakan akan memulai evakuasi hari kedua warga Eropa dari Niger. Prancis, Italia, dan Spanyol semua mengumumkan evakuasi dari Niger bagi warga negara mereka dan warga negara-negara Eropa lainnya. Penerbangan pertama hari Selasa mengangkut sebagian besar warga negara Prancis. Dengan ditutupnya wilayah angkasa Niger, Prancis mengoordinasikan evakuasi itu dengan rezim yang menggulingkan pemimpin negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Persaingan di antara tiga bakal calon presiden pada pemilihan 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, terus bergulir. Elektabilitas Prabowo dalam beberapa survei akhir-akhir ini terus meningkat. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden terus naik dan mengungguli nama lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam beberapa survei yang dirilis baru-baru ini. Temuan survei terbaru yang dirilis oleh Lingkar Survei Indonesia atau LSI Deni JA contohnya menunjukkan jarak elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 makin melebar. Jarak elektabilitas keduanya sekitar 10,4%. Prabowo memperoleh 52%, sedangkan Ganjar 41,6%. Indikator Politik Indonesia dalam survei elektabilitasnya juga menyebut bahwa Prabowo Subianto unggul dengan 36,8% di atas Ganjar Pranowo yang meraup 35,7% dan Anies Baswedan dengan 21,5%. Bahkan dalam beberapa survei, Prabowo juga unggul di kalangan pemilih generasi Z dan milenial. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan elektabilitas Prabowo terus naik, yaitu efek dari endorsement atau dukungan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan 2024 merupakan jatah Prabowo sebagai presiden dan Prabowo juga seringkali terlihat bersama dengan Jokowi. Selain itu, strategi kampanye Prabowo dan timnya yang tidak menyerang menyebabkan elektabilitasnya terus naik. Pasalnya, sebagian masyarakat sudah enggan adanya keributan dalam menghadapi pemilu ini. Mereka lebih berhitung tentang apa yang mereka dapatkan atau kebijakan apa yang sekiranya berdampak bagi mereka.
Nah, dua posisi inilah menurut saya yang membuat elektabilitas Prabowo itu lumayan naik. Nah, tentu ini akan berkurang kalau salah satu di antara dua strategi ini tertinggal. Misalnya, sikap Pak Jokowi yang mungkin akan memperlihatkan jarak dia dengan Prabowo gitu. Itu bisa suara Prabowo menurut saya akan tertahan gitu.
Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang pernah menyebut calon presiden sebagai petugas partai, kata Ray, menyebabkan elektabilitas Prabowo naik dan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP menurun. Upaya Ganjar yang menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi juga menyebabkan elektabilitas Ganjar menurun karena dinilai hal itu tidak pantas lantaran statusnya masih menjabat gubernur Jawa Tengah. Firman Nur, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menjelaskan Prabowo tambahnya memang memiliki nokta sejarah terkait tentang HAM, tetapi tambahnya Prabowo mencoba untuk diterima semua kalangan dan paham bahwa Indonesia akan mempunyai masalah ke depan jika terus memiliki persoalan HAM.
Akan dipimpin oleh pelanggar HAM, tentu saja itu berbahaya dan tidak mengenakan untuk demokrasi. Tapi masalahnya saat ini, dari ketiga kandidat itu, saya kira in general mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak sekelam Marcos atau sekelam Soeharto sebetulnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hasil survei sebagai pelecut bagi partainya untuk bekerja lebih keras. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
BNPB meminta pemerintah daerah untuk tidak memberikan toleransi untuk aktivitas membuka lahan dengan cara membakar, meskipun untuk luasan yang terbatas. Namun demikian, larangan itu dinilai perlu disertai intervensi kebijakan dan sarana-prasarana pertanian. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yohanes Lita.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan toleransi terhadap pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar karena dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Karena api tidak akan mengenal bahwa ini diizinkan atau tidak diizinkan. Jadi kalau sudah pemerintah daerah ini memberikan toleransi, nanti kita dampak kebakaran yang lebih besar ini akan terjadi.
Kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam diskusi Waspadai Dampak El Nino yang digelar Forum Merdeka Barat 9, Senin 31 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya memproyeksikan Indonesia akan dihantui fenomena El Nino sepanjang tahun ini dengan titik puncak diperkirakan jatuh pada Agustus dan September. El Nino tersebut diperkirakan akan mengakibatkan kemarau yang sangat potensial memantik terjadinya karhutla. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, menggarisbawahi bahwa pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar harus disertai solusi. Hal tersebut dianggap perlu untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengolah lahan pertanian mereka yang berada di kawasan rawa gambut.
Kan tidak semua petani punya traktor, kan? Atau dengan cara tidak membakar. Kan tidak semua lahan yang bisa dilakukan dengan cara tidak membakar. Tapi daerah-daerah yang harus tetap dengan cara membakar, itu harus diintervensi dengan kebijakan atau penyiapan sarana-prasarana dari pemerintah.
Jelas Kisworo dihubungi dari Palu Minggu 30 Juli. Menurut Kisworo, pemerintah dan aparat keamanan dapat terlibat untuk membantu petani untuk membuka lahan pertanian secara bergotong royong, sehingga dapat mencegah kegiatan membuka lahan dengan cara membakar.
Babin Kamtibnas yang dari pihak kepolisian juga ikut membantu, misalnya kan aparat yang lain ikut membantu. Daripada nanti pada saat terjadi karhutla, semuanya turun memadamkan. Seharusnya dari awal sudah direncanakan sama-sama.
Kata Kisworo. Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan mulai 22 Mei 2023 hingga 15 November 2023. Berdasarkan data BNPB, jumlah titik api yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik dalam kurun 24 Juni hingga 24 Juli 2023. Menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan, BNPB telah menurunkan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing. Selain Kalimantan Selatan, 5 provinsi lain yang juga menetapkan status siaga darurat bencana karhutla telah menerima dukungan 31 helikopter untuk menunjang operasi penanganan melalui udara. Kelima provinsi tersebut adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jambi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan pada tanah leluhur mereka, banyak warga diaspora Indonesia di Amerika berusaha ikut mempromosikan Indonesia melalui berbagai kegiatan, mulai dari pementasan seni dan budaya hingga pengenalan dan penjualan kuliner dan barang-barang kerajinan khas Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti ini semakin semarak selama perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Agung Puspita, Nori Ogre, dan Sani Adams hanyalah tiga di antara begitu banyak warga diaspora Indonesia di Amerika yang peduli dan tetap cinta Indonesia. Kecintaan itu dimanifestasikan dengan kegiatan keseharian yang berhubungan erat dengan tanah air, yakni membuat dan menjual barang-barang kerajinan Indonesia. Sani Adams telah tinggal di Amerika sejak tahun 2008 dan menetap di negara bagian Maryland. Dia aktif membuat dan menjual barang-barang kerajinan berciri khas etnik dari Indonesia. Kegiatan yang awalnya hanya sebagai hobi dan pengisi waktu senggang itu ternyata boleh dikatakan berubah menjadi profesi yang mendatangkan rezeki.
Pada waktu itu kebetulan hanya dijadikan hobi saja, tapi keluarga saya menyarankan kenapa tidak dijual.
Seni mencurahkan perhatian untuk membuat, memperkenalkan, dan memasarkan barang-barang yang bernuansa Indonesia. Menurut Seni, sebagian besar pembeli barang-barang kerajinannya adalah orang Amerika. Kesempatan berinteraksi dengan pelanggan Amerika itu juga sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang promosi kerajinan tangan dari Indonesia. Di negara bagian Florida, seorang warga diaspora Indonesia juga giat mempromosikan Indonesia dengan cara memperkenalkan dan menjajakan barang-barang hasil kerajinan dan berbagai jenis makanan khas Indonesia. Agung Puspita bersama keluarganya telah tinggal di negeri Paman Sam selama 7 tahun.
Saya memilih batik atau kebaya dan baju adat Bali cowok. Kenapa? Karena menurut saya batik Indonesia terlihat sangat elegan dan keren.
Menurut Agung, memakai dan menjual batik maupun barang-barang kerajinan Indonesia merupakan kesempatan memperkenalkan Indonesia secara tidak langsung.
Dengan menjual barang-barang kerajinan Indonesia seperti batik, kebaya, dan yang lainnya, secara tidak langsung saya dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke orang asing.
Kedepan, Agung beraspirasi bahwa kepopuleran budaya Indonesia di luar negeri lewat beragam karya seni dan kerajinan tangan bisa mendongkrak kebanggaan generasi muda di Indonesia serta mendorong mereka untuk terus berkarya. Kembali ke negara bagian Maryland, di kota Baltimore, seorang warga diaspora Indonesia juga menekuni upaya pelestarian sekaligus promosi salah satu warisan budaya khas Indonesia, yakni kain kebaya. Dia adalah Nuri Auger, perempuan asal Ranah Minang yang telah lama bermukim di Amerika.
Kebaya itu cantik. Kebaya itu warisan leluhur kita yang tak boleh dilupakan dan juga diganti. Saya sangat bangga untuk bisa meneruskannya.
Dalam upayanya mempromosikan kebaya, Nuri bahkan mendapat dukungan keuangan dengan hibah yang diterimanya dari Dewan Kesenian Negara Bagian Maryland.
Saya mendapat undangan untuk hadir di Traditional Folk Festival di Salisbury, Maryland. Pengunjung sangat tertarik dengan warna-warni, kecantikan kebaya yang sudah dikombinasikan dengan bermacam corak kain tradisional khas tanah air kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Angkatan Udara Prancis dan Jepang menyelesaikan latihan tempur udara selama 4 hari di Jepang Sabtu lalu, latihan pertama di antara kedua sekutu tersebut. Namun ketika Paris berusaha membangun aliansi militernya di kawasan Indo-Pasifik, pemerintahnya memblokir proposal untuk membuka kantor penghubung NATO di Tokyo. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, bagi mereka yang mengamati pesawat dan bagi Jepang sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat baru. Sejumlah pesawat jet tempur Prancis terbang bersama pesawat tempur Jepang. Latihan udara bersama itu merupakan bagian dari latihan Prancis yang lebih besar dengan nama Sandi Pegase 2023. Yang berlangsung di berbagai penjuru Indo-Pasifik, termasuk pulau-pulau yang menjadi teritori Prancis di luar Eropa. Berbicara dalam konferensi pers tanggal 28 Juli lalu, Kepala Staf Angkatan Udara dan Antariksa Prancis, Stephen Mill, mengatakan,
"Cela était d'autant plus naturel que la France..."
Wajar jika Prancis, salah satu negara di Indo-Pasifik, sangat prihatin dengan ketegangan geopolitik yang dirasakan di kawasan itu sebagai akibat dari persaingan di antara negara-negara besar.
Ketegangan itu juga dirasakan NATO, yang menyebut Tiongkok sebagai tantangan bagi kepentingan aliansi. Analis keamanan dari Universitas Keio di Jepang, Michito Suroka, mengatakan,
NATO's interest is...
Kepentingan NATO sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, itu berarti NATO harus lebih terlibat untuk kepentingannya sendiri.
Dalam KTT terakhir Juli lalu, NATO memperdebatkan usul untuk membuka kantor penghubung di Tokyo. Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang juga anggota NATO, memblokir langkah itu, terlepas dari aliansi dekatnya dengan Jepang. Mantan Kepala Perencanaan Kebijakan NATO yang kini menjadi CEO Rasmussen Global, Fabrice Poitre, mengatakan,
"It's pretty clear that..."
Sangat jelas Presiden Macron ingin menghindari segala jenis eskalasi atau dinamika yang dapat menyebabkan eskalasi dengan Tiongkok.
Tiongkok memperingatkan membuka kantor NATO di Tokyo akan mengacaukan wilayah itu. Namun analis keamanan Michito Suruoka menyangkal hal itu dan mengatakan tidak akan ada bahaya seperti yang digambarkan Tiongkok.
Because what we are talking about.
Karena apa yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan NATO, hanyalah sebuah kantor. Jadi hal itu tidak akan pernah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini.
Untuk saat ini, Paris mendorong hubungan bilateral dengan sekutu-sekutu Indo-Pasifik. Kembali Fabrice Poitre.
Perancis selalu ingin menggarisbawahi bahwa NATO adalah organisasi Euro-Atlantik dengan batas-batas dan tanggung jawab geografis yang jelas, dan bahwa melampaui hal itu pada dasarnya melampaui mandat utamanya.
Jepang dan Perancis mengatakan latihan bersama mereka bertujuan untuk mempromosikan visi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tapi apakah NATO akan memiliki peran dalam visi itu? Nah, ini pertanyaan yang masih belum diputuskan oleh aliansi itu dan juga sekutu-sekutu mereka di kawasan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Pemerintah terus mendorong pembangunan di 5 destinasi super prioritas sebagai upaya menumbuhkan investasi di daerah dari sektor pariwisata. Tidak hanya mampu mendatangkan pemerataan ekonomi dan investasi, pengembangan destinasi super prioritas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat yang menjadi pengelola destinasi wisata. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Di tengah gencarnya upaya mengembangkan destinasi super prioritas untuk menggait para wisatawan dan meningkatkan perekonomian setempat, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kapasitas sumber daya manusia di wilayah masing-masing destinasi super prioritas dinilai masih perlu ditingkatkan. Dosen di bidang Hospitality and Tourism Management dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Prita Ayu Kusumawardani, mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal menjadi penting karena mereka akan bersentuhan langsung dengan para wisatawan, baik asing maupun dari dalam negeri. Secara umum, Prita menyebutkan terdapat 4 strategi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan sektor pariwisata menjadi lebih baik. Antara lain adalah atraksi atau pertunjukan yang dapat menarik wisatawan, fasilitas penunjang di luar akomodasi, aksesibilitas atau kemudahan menjangkau lokasi, serta layanan tambahan.
Dari misi 4 tadi itu, kalau dari atraksi sudah siap, fasilitas sudah siap, aksesibilitas sudah siap, layanan tambahan sudah siap, pemerintah fokusnya ke 4 itu. Tapi yang saya rasa masih sangat kurang itu ada peningkatan sumber daya manusia pengelola dari tempat wisata tersebut. Maksudnya kesiapan di sini adalah bagaimana mereka itu dapat edukasi untuk memberikan pelayanan yang sangat prima.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menurut Prita juga dapat menyasar masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang harus dibekali dengan cukup agar dapat menghasilkan produk lokal dengan kualitas internasional.
UMKM-UMKM di sana itu masih beberapa tuh masih belum diedukasi juga untuk memberikan produk yang memang benar-benar layak untuk menjadi souvenir atau oleh-oleh yang bisa dibanggakan untuk merepresentasikan destinasi wisata tersebut ke turis-turis mancanegara.
Pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan sarana-prasarana penunjang destinasi super prioritas di 5 wilayah, yaitu Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Borobudur di Jawa Tengah, dan Danau Toba di Sumatera Utara. Pembangunan di wilayah itu diharapkan mampu menyedot investasi khususnya dari luar negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan realisasi dari target investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih jauh dari harapan. Realisasi saat ini hanya berkisar 5,3 triliun rupiah, jauh dari target yang mencapai 100 triliun rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah membantu percepatan pencapaian target itu.
Kami ingin membuat suatu program agar investasi ini merata di 5 destinasi super prioritas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di titik ini kita akan dorong komitmen dari pemerintah daerah, khususnya mengenai perizinan, juga mengenai positioning dan tema unik, dan juga kesiapan proyek.
Sementara itu, Prita menyoroti soal harga tiket masuk destinasi super prioritas yang menurutnya masih sangat mahal bagi wisatawan domestik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Jumlah radio AM di Amerika Serikat terus menurun. Selama puluhan tahun, stasiun-stasiun radio di perkotaan dan arus utama bermigrasi ke saluran FM yang memiliki kejernihan audio yang lebih baik meski jangkauannya lebih terbatas. Kini sebuah ancaman baru membayangi stasiun radio AM. Beberapa produsen mobil ingin menghilangkan saluran AM dari perangkat radio mereka karena dianggap sudah usang. Berikut laporan selengkapnya.
Nancy dan Todd Whalen adalah pemilik stasiun radio KDHN AM 1470 di kota Dimmitt, Texas.
That headbump on Sunday has still got you confused.
Nancy dan Todd jugalah yang mengelola radio tersebut, menjual iklan yang menjadi satu-satunya sumber pemasukan, dan sesekali membuang bangkai tikus yang tersengat listrik dari pemancar dengan daya 500 watt itu. Nancy mengatakan,
"We came here to Dimmitt."
Kami datang ke kota Dimmitt dan memberitahu orang-orang bahwa kami ingin memberi Dimmitt sesuatu yang bisa dibanggakan. Kami merasa apa yang sudah dan terus kami lakukan bisa membawa kebanggaan bukan hanya bagi Dimmitt, tapi juga semua kota kecil di wilayah ini.
Baru-baru ini, beberapa perusahaan otomotif mengumumkan rencana untuk menghentikan pemasangan radio AM pada mobil-mobil baru dengan alasan bahwa sistem motor listrik menyebabkan gangguan pada penerimaan sinyal radio, sehingga stasiun-stasiun radio AM tidak lagi dapat terdengar dan karenanya dianggap usang. Meski demikian, sejumlah stasiun penyiaran dan pembuat kebijakan seperti Senator Amy Klobuchar dari Minnesota ingin mewajibkan radio AM tetap dipasang pada semua mobil dan truk baru yang dijual di Amerika.
I don't think that they understand.
Saya rasa mereka tidak paham betapa pentingnya radio AM bagi orang-orang saat ini.
Misalnya Rodney Hunter yang berprofesi sebagai manajer gudang biji-bijian. Ia bercerita, berita mengenai jagung, kapas, gandum, dan ternak sangat penting di daerahnya yang menerima siaran radio AM KDHN dengan radius siaran 160 km.
I've had at least 3 farmers that called in today and said they heard on the radio.
Setidaknya ada 3 petani yang menelpon saya hari ini dan mengaku mendengar kabar di radio bahwa pasar sedang naik. Tanpa radio AM, itu tidak mungkin terjadi.
Presiden stasiun radio KKDA AM, Stephanie Min Kim, mengatakan tidak adanya radio AM di mobil-mobil baru akan membahayakan keberadaan stasiun radio etnik yang tidak mampu membeli lisensi saluran FM yang terbatas dan lebih menguntungkan.
You're listening to Radio Karma. Thank you so much.
Rifan Wi Astono, VOA, Washington.
Film dokumenter terbaru HBO, The Golden Boy, yang mengisahkan perjalanan petinju terkenal Oscar De La Hoya, mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang dialaminya saat masih kanak-kanak. Berikut laporannya.
The world fell in love with my story. But it was a lie.
The pride of East LA, The Golden Boy.
Oscar De La Hoya.
Pendengar, Oscar De La Hoya tumbuh sebagai anak imigran Meksiko di bagian timur Los Angeles yang memiliki impian besar untuk memenangkan medali emas di dunia tinju. Ketika ia baru berusia 18 tahun, ia memenangkan emas Olimpiade 1992 di Barcelona dan kembali dari pertandingan di kota itu sebagai seorang selebriti. Dalam film dokumenter terbaru HBO, The Golden Boy, De La Hoya secara terang-terangan mengatakan selepas keberhasilannya di kompetisi bergengsi itu, ia justru mendapat tekanan luar biasa dari keluarga dan promotornya untuk memanfaatkan ketenarannya dan secara terus-menerus berlaga di ring tinju.
At 6 years old, out come the gloves. Started fighting kids.
Film dua bagian yang dilengkapi dengan berbagai foto dan video latihan di balik layar serta petikan berita televisi itu menunjukkan kesuksesan De La Hoya sebagai petarung dan promotor. Wawancara dengan anggota-anggota keluarganya termasuk 3 anak tertua De La Hoya dari 3 perempuan yang berbeda menunjukkan bagaimana ketenaran dan uang mengubah dirinya. Tidak jarang ada juga sisi gelap dalam hidupnya. Terlebih karena laki-laki kelahiran 4 Februari 1973 itu juga masih memiliki 3 anak lagi dari mantan-mantan istrinya itu. Tapi De La Hoya mengatakan menceritakan kisah lengkapnya itu akan memberi banyak pelajaran.
I think that was the most important part for me is to move forward with it.
Saya kira hal terpenting bagi saya adalah keinginan untuk terus maju dengan apa yang saya punya. Ini fakta yang saya kira sangat otentik dan nyata.
Dengan lirih, De La Hoya mengatakan kekerasan fisik dan emosional yang dilakukan kedua orang tuanya membuatnya menyalurkan semua rasa sakit itu di ring tinju.
I think it was anger. My household was abusive to say the least.
Saya hidup dalam keluarga yang kasar. Ibu saya meninggal ketika saya berusia 16 atau 17 tahun. Orang tidak pernah tahu betapa ibu saya itu sangat kasar secara fisik dan saya satu-satunya anak yang merasakan hal itu. Ketika saya berada di ring tinju, saya akan menyalurkan semua kemarahan dan amarah saya itu. Bagaimana selama bertahun-tahun saya bertahan dari berbagai pelecehan, penganiayaan dari ayah dan ibu saya.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 2 Agustus 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.